Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučinović i kao i uvek s vama sam sve do 10 sati. Kako smo vam prošlog utorka najavili, danas emitujemo deo intervjua sa pravom, da tako kažemo, digitalnom ikonom. Đorđe Milošinović radi u čuvenom studiju Veta Digital Petera Jacksona na Novom Zelandu, odnosno član je ekipe koja radi specijalne vizualne efekte za najpoznatija filmska ostvarenja od Pirata sa Kariba, Knjiga o džungli, Avatar, Nemoguća misija, Planeta majmuna i mnogi, mnogi drugi. Za Radio Beograd 2 pričao je o putu iz Beograda preko Londona i Praga do Novog Zelanda, o kompjuterski generisanim efektima i radu u jednom od tehnološki najsavremenijih studija na svetu koji ima 14 zgrada i zapošljava oko 1600 ljudi. O tome šta je osjećao kada je Knjiga o džungli nagrađena Oskarom, o dobrim i lošim stranama tehnologije, o tome šta nas očekuje u budućnosti ili možda već sadašnjosti, kada je reč o kompjuterski generisanim sadržajima i filmskoj umetnosti. Ostanite sa nama. Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone Đorđe Milošinović, vizualni umetnik. Ovaj drugi deo posla kojim se bavite, ja ću dosta vama da prevedemo na srpski jezik, ja ću reći na engleskom jeziku compositing. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta zapravo se tačno radi u okviru ovog posla?
Pa vizualni efekti su ogroman deo filmske industrije i sad kao i svaki deo ima podsegmente. Ja sam kompozitni artist i to je jedna od posljednjih u nizu stvari koje se radi na filmovima, serijama, reklama. Posle nas ima još DI, to je likovi koji rade kolor i to je to. Znači ja sklapam slimljene slike sa slikama koji su kompjuterski generisane u jednu celinu da to izgleda kao da je snimljeno i izašlo iz kamere.
E sad, pre nego što se vratimo na početke, mi ćemo da malo zainteresujemo naše slušaoce, pa da vas zamolimo da nam kažete šta sada trenutno radite. Vi živite na Novom Zelandu, radite za Peter Jacksonov studio Veta Digital, to je najpoznatiji, najveći studio ovog tipa na svetu.
Jeste, trenutno sam na odmoru, pa manje više ne radim ništa kao veliko, ali evo čekam da se vratimo nazad u Vetu. Poslednje što sam radio tamo je bio, sad treba da krenem u bioskop od decembra, Mortal Engines. To sam nešto malo zakačio jer sam se opet vratio u BG na odmor. A pre toga smo radili Avengers Infinity War, ovaj prvi deo što je već bilo po bioskopima. I to je onako bilo zabavno, baš zabavno. To je u ovoj zadnjoj rundi, poslednjih godina dana što mogu da kažem da sam radio. A pre toga sam isto u Veti radio Planetu majmuna, ovaj zadnji deo, i to onako, to mi je jedan od najomiljenijih projekata jer stvarno izgleda.
Zašto?
Kako da objasnim, zato što ceo rad koji je Veta izbacila, meni je to neverovatno i malo me i plaši, zato što svi majmuni i gomila tih CG karaktera toko realno izgledaju. Čak su meni Cezar, koji je glavni karakter, ovaj majmun u filmu, ovaj meni bolje glumi od svih glumaca u filmu, što je, znaš, malo scary. Ali ne, baš zato što fenomenalno izgleda, rad na samom projektu je bilo fenomenalno, ono, od početka do kraja, nije bilo nikakvih zastoja od CG-a, od tih kompjuterskih slika, pa do mog posla, znači sve je funkcionisalo i to sve tako dobro izgleda da ja dok radim to, ja uživam čak i dok nije završeno, ono, baš je bilo uživanje.
U široj javnosti i našoj javnosti ste najpoznatiji postali prošle godine kada je film Knjiga u džungli, za koji ste nagrađeni, odnosno tim koji je radio nagrađen Oskarom za vizualne efekte. Kako je bilo iskustvo raditi na ovom filmu?
To sam radio u Londonu u MPC, film MPC. Bilo je na 9 mjeseci rada, što se mene tiče. I bilo je, mislim, nismo bili jedini studio koji radi, bilo više, bilo i Veta je isto radila, naravno, deo s majmunima, pošto su oni po tome i najpoznatiji. Pa bilo je i naporno i zanimljivo i šta znam. Ja sam upoznao tamo gomilu neki ljudi koje, s kojim sam dan danas u kontaktu. I što se tiče i lidova i supova i glavnih tamo producenta koji su jedni od prvih koji su se ponašali normalno, znači mogu da priđem, da pričam s njima, da dajem svoje ideje ovim za neke kadrove koji čak i oni poslušaju, dok na nekim drugim projektima, znaš, imaš producenta koji hoće jedno, onda imaš glavnog supervizora koji hoće nešto svoje ili isto što je on i to je to zacrteno. Tako. Tako da se ima neku i kreativnu slobodu, ako mogu tako se izrazim, što se toga tiče, tako da je baš bilo zabavno i radio sam preko 40 kadrova, što je za mene baš ono.
Ajde da navedemo neki primjer, da navedemo neki primjer i da eto pokušamo da približimo, da malo skinemo jedan veo tajne sa toga kako izgleda raditi vizualne efekte. Mi to gledamo kao gledaoci u bioskopu ili već kako ko gde voli da gleda, a zapravo šta se zbiva u računarima, kako taj čitav proces, šta vi dobijete kao materijal i kako taj čitav proces teče.
Pa ću na brzinu da kako proces teče, pa ću da kažem i moj deo šta i kako šta se dešava. Kao što smo malo prepričali dok smo snimali, postoji, znači ima scenario koji se odobri, prvo u nizu se radi storyboard, otprilike kako će svaki kadar izgleda, onda se pravi concept art, što 2D, što 3D, znači detaljno prikazani karakteri sa svih strana, uglova ili šta god se radi, da se odobri i to su neke smernice kad krene u 3D svet da se pravi, po kome se ljudi drže, jer mora nešto da se odobri i da se završi kako je zamišljeno. Znači, prvo se modeluje, naravno, sve te procesi idu paralelno jedan s drugim koliko je moguće. Postoji line-up, jer, na primjer, mora prvo se uradi animacija pre nego što dođe kod mene, ili prvo mora se izmodeluje nešto pre nego što ode na animaciju, tako da mora se ispuštuje taj rok i taj tok stvari. Zato se brinu naši producenti po studijima. Tako da smo, ono, sve radi ko sat i tačno.
Šta tačno dobijete kao materijal? Ja pretpostavljam da je to različito, dakle, dobijete određeni, nisu, mogu biti u potpunosti generisani, dakle da su u potpunosti nastali u računaru, a također možete dobijete i crtež, možete dobijete animaciju, možete dobijete i naravno, i snimak, pošto pričamo o filmu da, i nešto što je snimljeno kamerom.
Postoji gomila stvari koje mi radimo. Evo, počnemo recimo ako imamo snimljeni neki snimak i nema CGI-a, znači kompjuterskih stvari, to se znači radi se, otklanjamo neke stvari koje ne treba. Ako se rade neka skakanja, salti, neke tako specijalni efekti koji nisu realni, tu su glumci zakačeni za neke žice ili neke rigove, koje mi u postu, znači to mora se skloni sve da ko da nije tu bilo. Sad nešto lakše, nešto je baš problem, jer u nekim momentima ako ima pokret u 360 gde se glumac okreće, neke stvari više ni ne postoje od tih rigova, onda mora sve da se crta, da se pravi, kako bi to se očistilo. To je jedan deo. Drugi deo je recimo taj sklanjanje green ili blue screena, ovih platne, pošto se sve za efekte snima ili na plavom ili na zelenom. Znači prvi deo je posle da se to sve lepo skloni, da ostanu ivici, da se čuvaju svaka dlaka. A postoji to crtanje, ako 2D u 3D ili 2D sa snimljenom, čisto da se uklopi, malo sredi. Ali najviše radimo to sklanje green screenova, blue screenova, to manipulacije snimljenih snimaka, ako treba nešto drugčije da izgleda, doda, se oduzme.
Što ste konkretno, evo možda najbolji primjer sa Moglijem, sa knjigom o džungli, možda eto, to će da bude živopisno, a i jasnije našim slušalcima.
Mogli, to je knjiga o džungli je snimljena u native stereo, znači bile su kamere sa dva, ono, levo oko, desno oko, znači već nije bilo, kako se to kaže, konverzije. Nego sve dođe u 3D-u i radi se u 3D-u. Snimljeno je sve na plavom ekranu i uglavnom je tu bio Mowgli kao živi lik, a sve ostalo je ono plavo, znači kutije, kocke, šta god, što predstavlja šumu ili šta god. Znači mi smo imali da, jedino Mowgli koji trčkara po nekom studiju sa gomilom raznih plavih ljudi koji predstavljaju neke životinje ili šta god već. Rad na native stereo projekti je malo drugčiji od običnih ono 2D, to je kako se zove normalno snimljenih filmova, jer ima leva kamera, desna kamera, snimite ima malo više posla, jer se radi za jedno oko, pa za drugo oko. Naravno ima tu tehnike koje to automatski nešto povezuju, pa je malo lakše, ali malo se duže i pipavije posao, pogotovo ako je nešto nije snimljeno kako treba u steru, to je baš problem.
Navedite nam neki primjer.
Ja sam imao takav jedan kadar, recimo, pri kraju kada Mowgli sa medvedom i pum šetaju kroz šume i dolaze gomila nekih malih vučića oko njegovih nogu. E, to je bio problem. Radili smo kadar, ja mislim, 3 mjeseca. Naravno, ne svaki dan, nego ono, radi se. Mowgli je, glumac je snimljen sa pravim psićima koji su išli oko njegovih nogu, ali naravno, ne možeš ti 6-7 pasa da naučiš kako da se kreću. Da smo morali da sklonimo sve te pse, a naravno psi su ispred nogu, između, iza nogu, između prolaze. Znači treba se rekreiraju cele noge od Mowglija, da se crta, painta ili šta god. Kad smo to završili, onda je krenuo problem sa sterom, jer ono što smo mi dobili iz kompjutera kao tu šumu generisanu, se nije poklapalo sa plate-om, a plate je ono što je snimljeno, znači sa original snimkom, pa bilo je 3 mjeseca. Baš dosta. Samo za stereo da se namesti.
Ali vredilo je, dobili ste Oskara. Dobro. A šta bi danas bili onda, evo da i pitamo i to, standardi, kada je reč o kompjuterski generisanim slikama, o vizualnim efektima, iznova se stalno smišlja i otkriva nešto novo, nešto što je izgledalo potpuno nezamislivo pre samo možda godinu ili dve dana. Danas je u nekoj verziji već u upotrebi. Dakle, naravno, odmaklo se prilično mnogo. Mi smo jedan od takvih primjera mogli da vidimo sa čuvenom reklamom sa Audrey Hepburn, koja je rađena kao reklama, gde je napravljen, zapravo napravljen kao živi lik, a zapravo bio kompjuterski generisan, potpuno nastao u računaru. I sad, naravno, vidi se i dalje razlika, ali koliko dugo će se još vidjeti razlika?
Pa evo, zadnjih par filmova, recimo Fast and Furious 8. Glavni karakter iz prvih 7 delova je poginuo, a oni su morali da rade s njim neke scene. I kako to da se uradi? I na kraju su snimali njegovog brata koji manje više podsjeća na njega i preko njega su kompjuterski generisali koristili su stare snimke iz prošlih delova i stvorili su ceo karakter u 3D-u i ja da nisam znao da su to radili, ne bi mogao da primetim, ako se ne zagledam. To sam baš i pričao pre godinu dana, neko intervju gde sam rekao da se plašim vizualnih efekata, jer danas može se napravi šta god i da ljudi misle da je to stvarno. Što se tiče i glumaca i političara, šta god. Znači, došlo je taj nivo da to već izgleda realno.
Zato što je tu zanimljivo sad da gledamo to iz ugla različitih profesija. Već se govori o tome, o profesijama koje će u budućnosti nestati. I kada se govori o tim ne baš interesantnim temama za sve one koji sa određenim poslovima bave, obično se kaže da postoje profesije koje nikada neće moći da budu zamenjene računarom. Tu se recimo često izdvaja učitelj, dakle neko ko pruža obrazovanje, za nešto, neka zanimanja za koje je potreban jedan lični kontakt, za koje je potrebna empatija, dakle onda govorimo i o medicini, o zdravlju, ali svakako i to je nešto ono prvo o čemu razmišljamo, kreativnost. Dakle, to da budemo kreativni, to nećemo moći, niti treba da ustupimo mašini.
Ja ne znam, taj AI se baš dobro i brzo razvija, već pišu i pesme i scenarije i tako, ali ne znam, vidjet ćemo. Za sad, pa polako neki del, ne mogu kažem da su izumreli, jer se još ne razumem se u ostale toliko delove, ali polako se automatizuju stvari. Ranije generisanje pozadine, moralo lik da uzme, dođe da crta po staklu i to mora bude umetnik sada, to rade mlađi ljudi, lakše sklapaju se slike i ono, mnogo se brže recimo radi takve stvari. Ne znam, za sad niš nije izumrelo, ali polako se gasi. Recimo to skidanje green screena, blue screena, i to već žele da automatizuju, da ne mora da se baš toliko bave s time. Vjerojatno pokušavaju oni sve automatizuju, jer sve automatizovanije manje para mora da se da artistima, ali to što kažete, za sad oko čoveka ne može se zameniti, jer je to, mislim, za sad ne prevaziđe.
A kažete mi, kada ste dobili Oscara, to je zapravo bio rad više vas, ako se radilo u nekoliko studija, dakle praktično to je jedan onako, da kažemo, timski uspeh. Da li imate predstavu koliko je zapravo bilo ljudi uključeno baš u vaš deo posla?
Ja znam koliko nas bilo u Londonu, ali postoji deo, ceo layout šuma iz modeling je rađen u Bangaloru, Indija, gde ih je bilo brda, ne znam, 300-400 ljudi. Onda je bila Veta koja radila delove sa majmunima i ceo taj segment gde mogli dolazi u zamak od onog velikog batice. Ja mislim da su samo ta dva, tri studija radila i to je to, ali baš je bilo, kod nas je u kompu bilo oko 200 i nešto ljudi.
A šta je ono što izdvaja, recimo? Šta vas je te godine izdvojilo pa ste bili nagrađeni? Šta je ono čemu sada stremite? Šta je to nešto? Koji su to prostori gde još može da se bude savršeniji ili drugačiji? Ili?
Iz mog ugla, ja ne znam, verovatno postoji nešto u tim dodeli Oscara da nije to baš tako, ovo je najbolje, pa zaboravite, postoji tu neka politika, to smo videli iz prošlog, gde smo se mi nadali da ćemo dobijemo na planeti Majmune, pošto ono stvarno, tehnologija koja je rađena, ceo film je bukvalno next level, sledeći nivo. Mislim, Blade Runner je bolestno izgleda, baš ono vizualno savršeno, ali nekako svima se činilo da, pošto kao dobije se za vizualne efekte. Meni dalje je fascinantno kad pogledam te majmune koji glume isto kao ljudi, meni je to dostignuće gde se više gubi to, kompjuter ili stvarnost. Ali ne znam, mislim, postoji nešto kako akademija dodeluje te stvari, a i još meni, po meni dosta zavisi od vremena koliko ima da se završi neki projekat. Ranije su se projekte radili godinu dana, sad se to sve smanjuje, 6 meseci, 3 meseci, naravno kvalitet opada. Ali gomila filmova se snima i studiji traže i da se sve završava ono, baš u nekim neverovatnim rokovima.
Kada kažete tehnologija koja je korišćena za planetu Majmuna, koje su to, da kažem, napredne tehnologije?
Pa to čak kreće i od snimanja, samo snimanje tih glumaca, pokreti, motion capture, njihov, kako se kaže, snimanje ekspresija na licu, pošto sve to njihov ekspresija, jesu to sve glumci pravi, koje onda oni skidaju te ekspresije i pokušavaju da ih prebace na generisan kompjuterski model. Ja se ne razumem terminologiju, ali sam taj čin snimanja i kako su trekovali te kamere na licima, pa posle modelovanje i te dlake i razni šta se kači na taj fur, da je ono partikli od kiše, snega do prašine, ne znam kako su, ali to gomila stručnika radila da izuči kako i da na najbrži i najbezbolniji način da se to posle izrenderuje. Rendering je proces da, ako se nešto uradi na kompjuteru, treba neko vreme da on to preračuna, spoji u sliku, to se zove render. To traje. I onda mora se pazi i na, može se napraviti lupom ta dlaka da bude savršen i sve, ali jedan frame se renderuje ono, 2-3 dana, što mislim je bolesno, zato što jedan sekund ima 24 sličice. Sad ako jedan kadar ima 1000 frejmova, znači 1000 sličica puta 2-3 dana po tome ne isplati se. Onda ima tako ti departmenti koji se bave, da bude i dobro, da izgleda realno, ali opet da se rendure kako treba. Naravno, tu se koriste gomila računara, to su ogromne render farme koje se čak i ne nalaze na lokaciji, nego su hangar, bukvalno. Ima svaki, pričam za Vetu, jer sam tu probao, ja se izvinjam, zadnje 2 godine. Oni imaju male te farme po zgradama, ali imaju glavnu render farmu koja je to ogromna, ne može se priđe, ne može se slika, znači zaštićena, jer ne znam, to je njihovo zlato.
Thank you. Eko. Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator CBF.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta eventima.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona, leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Thank you.
Kako uopšte izgledaju, kažem, ti računari na kojima vi radite? Možda ne izgledaju nešto specijalno, da li ono što imaju unutra, pretpostavljam da je...
Pa to su uglavnom ono high-end računari, mislim, ni to nešto skupo, ali recimo grafičke kartice koje koristimo su malo skuplje, kao ceo taj jedan računar. Nije to nešto neprihvatljivo, ali kada pomnožiš sa 1600 ljudi, to postaje baš. Ja mislim da oni čak i te svoje render farme imaju stručnjaka koji to i povezuju i sastavljaju da to bude brže. Jer mi koristimo, recimo...
Kako izgleda, izvinjam, ta render farma?
To je gomila računara po rekovima koje su u sobi i deru se. To su ogromni ormani sa kompjuterima. Te kompjutere su samo procesor i grafika. Znači, ne izgledaju kao desktop računari, nego bukvalno rek. Toga ima brdo.
A sad, ako se setimo kada smo počinjali da pišemo na računarima i kada smo učili kako se moramo svaki put ili makar što češće da kliknemo na save ikonicu jer smo izgubili svoj materijal milion puta, pa sad kako stoje stvari sa gubljenjem podataka, da sada kako stoje stvari sa tim da se čuva, da li ste imali situaciju u kojima ste to izgubili neki materijal na kome ste dugo radili?
Desilo se ranije, ali to je po manjim studijima, a veliki studiji već imaju te RAID sisteme hard diskova, to su 4 ili 2, 3 hard diska koji su spojeni kao jedan i ako jedan crkne, podaci su i na drugom ili na trećem i četvrtom i to dosta para se daje na to jer je to najbitnije da se podaci ne izgube. A i naravno radi se sa ogromnom količinom podataka, recimo ta deep tehnologija što je najnovije, mislim najnovije ima već par godina u kompozitingu, što nama kao kompoziting artistima mnogo pomaže da ljudi, taj deep tehnologija, da ne mora nešto da se renderuje 3, 4, 5 puta, nego mi možemo da pomeramo objekte jedan iza drugog u Nuke programu, jer se Nuke koristi kao kompoziting program. Tako da olakšavamo i smanjujemo i ubrzavamo vreme izrade nečega, jer ne mora se vraćati ponovo na modeling ili rendering ili animaciju, nego mi to sve u našem programu završimo i to je to. Ali ti deep fajlovi su preogromni, recimo u VETI taj deep sistem radi 4 puta brže nego bilo kom drugom studiju na svetu, zato što imaju tehnologiju, imaju ljude koji se bave time, koji sređuju pipeline, optimizuju sve te tule i plus pravi svoje tulove za te deep tehnologiju.
VETI studio ima 14 zgrada,
za sad,
1600 ljudi, jer su se tu priključile i porodice, na Novom Zelandu se nalazi studio, pa ja sam sigurna da bi naši slušalci hteli da čuju neki detalj više. Gde se nalazi tačno, kako izgleda? Kako izgleda jedan dan?
VETI se nalazi u Wellingtonu, glavni grad Novog Zelanda. Pošto Peter Jackson tamo živi, tamo u kući, i onda je tu i otvorio. Da, ima 14 zgrada, ja sam bio u 3. Svaka zgrada je za nešto drugo. Ne znam, 2, 3, gde sam ja bio smo compositing artisti, to je ono, hangari sa gomilom ljudi. Ali onako lepo, nije kao ono što gledaju ljudi po Americi, kao cubicle, to je to. Nego,
pa sam te
nekako malo otvorenije.
Kako se osjećate kreativno i posebno?
Malo su veće te prostorije, ima mesta da se kače stvari, da se donose igrače i cilik, što ko želi, svako kostumizuje svoj deo i onda to isto zanimljivo kad se prolazi kroz te hangare. Vidi se svašta kako drugi ljudi organizuju svoj prostor. 1600 nas je bilo, da, u fullu, kad su se radili svi projekti, bilo je, ne znam, 3-4. Ja mislim da je to trenutno maksimum koliko možda stane ljudi u taj studio, a na tih 1600 su došle i pornoči, došle oko 3000 ljudi na Novi Zeland novih. VETI baš drži do sebe i do svojih artista i do, mislim, bave se time i znaju što rade i ja mislim da su tamo najveći mozgovi na planeti što se tiče ovoga što mi radimo i ono što se tamo dožive i video meni je ono fenomenalno. Naravno, postoji ILM koji isto radi takve stvari na drugi način, ali ono, ja sam se zaljubio u VETI jer tu sam prvi put doživio da radim svoj posao bez stresa i kako to treba da izgleda. Nisam još bio u ILM-u, nažalost, dobio sam neke ponude, ja sam otišao ipak u VETI. Tako da za te druge studije ne mogu da kažem ništa, ali iz mog iskustva što radio sam 2 godine u PP u Prag, a onda 2 godine London Dineg i nešto oko godinu dana malo jače u MPC, a isto London, tako da nisam mnogo studija menjao, ali sam voleo te veće i da tu ostanem i to je to. Čujemo drugih ljudi i pozitivne i negativne stvari za te druge veće studije, ali to opet zavisi od čoveka do čoveka i kako se on postavi, kako se uopšte ponaša i uopšte koliko voli da radi takve stvari.
Muzika.
A kada sa toliko radosti pričate o studiju, da li postoje ni neka pravila koja vam ne odgovaraju? Da li se, kako se zapravo stvara takva jedna atmosfera koju ste upravo opisali?
Da li mi nešto ne odgovara? Nije mi dogovaralo po Londonu neke stvari, ali ja sam ih rešavao drugčije od drugih ljudi. Tipa, gomila ljudi ostaje kad dođe kao junior ili nov u studiju, svi žele da se dokaže, pa onda ostaju duže, rade za džabe jer vole to što rade i hoće da završe što bolje, ali studiji su počeli to da užasno iskorišćavaju i desilo se recimo na Jungle Booku da su bili neki ljudi ono, ustanu pola osam uveče da idu kući, produkcija je bila, gde ćete. E sad ima i toga da neko nije završio svoje, da jeste ili ne znam... Opet kažem, od čoveka do čoveka zavisi, ja ranije da mi to kažu kao klinac, ja bi ostao da sedim. Da mi sad neko kaže da dođem na posao u 8 i da treba u pola 8 i da dalje sedim i ako sam završio neke svoje stvari, ja bi otišao i rekao bi okej.
Okay. Doviđenja.
Da, jer meni nije normalno da se radi 90 sati nedeljno i da budem produktivan. To nije nikom. Ali opet, industrija krenula je to, to je mašinerija, nema tu i to melje. I sad, svi bi hteli da se postaje na neku poziciju da su safe i onda se to dešava. I gomila nas to kaže da je pogrešno, ali tako kako, kao u svakoj drugoj industriji. Eto, meni jedini minus što se tiče naše industrije baš je problem i nemamo...
Kada kažete industrije, mislite na filmsku industriju ili na kreativnu?
Filmska industrija što se tiče vizualnih efekata za filmove, reklame i serije. Jer je, mislim, to nije problem koji ja sad otkrio, nego to je bukvalno problem koji se dešava u našoj industriji. I pre, kad smo baš radili na Jungle Booku, stvorila se Unija, gde smo mi pokušali da se ujedinimo i da jesmo se, da se ceo komp department ujedinio, jer smo hteli da imamo benefite, jer mi nemamo letnji odmor i tako neke stvari. Ja mogu da uzem bilo koji odmor, ali sam neplaćen. I sve neplaćen, znači nemamo kao normalni zaposleni da imaš toku i toku meseci. Imaš kad dobiješ kao stav da budeš stalno zaposlen, ali to se vrlo retko dešava u poslednjih 5-6 godina. Ranije bilo lakše da dobiješ, da ostaneš i da budeš kao to, stalno zaposlen. Mi smo svi freelanceri većina i to su ugovori 3-6 godinu dana maksimum. Onda se to uvek produžava kad oni vide da ste dobri. Ali opet neće daju na godinu dana, nego ako projekat 6 meseci, opet na 6 meseci. E, to je meni jedini minus industrije. Ali vamo, drugi stvari po vetu nema ništa. Meni veta studio kako bi trebao svaki studio da izgleda. Bore se za svoje zaposlene, što je bitno. Jeste, dosta se mnogo radi, ali opet nije to, dećeš, ne možeš kući, nego svi radi zato što vole to da radi i projekti su baš zabavni i onda to je to.
Vratit ćemo se posle još na neke filmove koje ste radili. Možda bi bilo sada zanimljivo da čujemo kako ste otišli iz Beograda i sa kojim, da kažemo, paketom, odnosno zaveždajem, šta ste sa sobom nosili, što od znanja?
Uf, ja sam počeo, još kao klinac sam dobio komp, ne znam, ja sam 7 godina, tata je nabavio, to je bio Zenit 28, čak nije bio ni 286, nego je bio XT, što je 086, ima neki turbo na 16 MHz. To naravno radio je DOS i bio je, mislim, Fortran i to je to. Tako sam počeo, naravno, igrice. Preko igrice je krenulo zanimanje za hardver, zato što naravno nismo imali para da se kupuju novi računari i nastopim, da sam ja pokušao da taj moj koji sam imao da ga što duže koristim. I onda krenulo malo hardver da se uči, aha, ako zameniš ovo, onda će ti traje duže ili ne znam, ma ne programiranje, nego korišćenje operativnih sistema, kako da se optimizuje, onda me je to tako krenulo. Moj prvi ozbiljni računar sam dobio kad sam krenuo u srednju školu, to je bio Intel Pentium na 90 MHz i tad sam i krenuo u stvari ozbiljno da razmišljam o animaciji računar koji može da pokrene 3D studio, naravno. I naravno sve sam sam nešto čačko, ali sam imao drugare koji su isto ko ja tako sami po kućama, program, ovo ono, internet, tutoriali, ali takođe moj tata, pošto uvek bio u fazonu, mora škola, moraš ti to da naučiš, ne možeš ti to sam, nego daj mi da nađemo nešto. U tom momentu je, da li Centro Grubu su se zvali ili tako nešto, oni su radili Atlantide, se zvao projekat, to je naš prvi 3D animirani crteni film. Nikad nije bio završen, ali izgledao je onako u to vreme baš dobro, to što sam se vidio pod vodom neka dešavanja. E, tu je glavni lik koji je bio, ili jedan od glavnih, je otvorio školu, CET. Ja sam tu prvi, to isto bilo tako, 95. i 96. i tu sam otišao na kurs 3D studija Max, čisto da ono osnove kako se koristi i da uđem u sve toga. To je trebalo nešto 2-3 meseca. Kad sam to završio, od tada samo internet i ja. Znači, bukvalno sam skidao sve tutoriale sa interneta, šta god je ko kačio, kako uraditi ovo, kako uraditi ono. Jer tad nisu ni postojale škole, samo su postojali ljudi koji, tako, koja entuzijasti, koji smo svi sami učili. I bukvalno sam sa tim jednim drugarom smo krenuli da radimo reklamu. Ništa nismo znali za drugara koji je držao CD klub. Kao tako ćemo mi da naučimo. Godinu dana je nama trebala ta reklama da uredimo, ali tad smo i sve...
Mora da ste skupo naplatili.
Ne, bilo je... Drugarski. Nismo ni prodavali, nego kao trebalo mi razlog zašto da uredimo nešto od 3-4 minuta u to vreme. I naravno radili smo, kako se završi škola, dođemo kući pa se nađemo pa radimo tako pomalo. I to onako je zanimljivo, izgleda, nikad nismo pustili online ništa, ali smo dosta naučili i tako me u stvari krenulo meni ljubav prema svemu tome.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Slušali ste razgovor, deo intervjua sa Đorđem Milošinovićem koji radi u čuvenom studiju Veta Digital Petera Jacksona na Novom Zelandu. Emisiju su danas pripremili i realizovali Predrag Vasić, Igor Istić, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.